Dechreuai'r ail rhan gyda adroddiad cronfa goffa Meilir Llwyd. Pan fi farw Meilir neu Mei fel yr dweini def gan bawb yn sydyn ac anusgwyl ar yr unfed ar hugain o fis Medi blwyddyn diwetha, fe fi'n sioc a siom aruthrol i'w deulu, ei gydweithwyr, ei gyfeillion a'i gydnabod mewn cynnifer o gylchoedd. Gwelwyd colli ei bersonoliaeth hawddgar, hael a charedig a'i gymeriad llawen a direidus. Roedd Mei yn un yr oedd ei wybodaeth gyffredinol ac arbenigol yn rhyfeddol iawn a'i gof yn ddiarhebol. Ym mhentref Llangwyrfon y magwyd Meilir yn hir ysgol i ddechrau ac yna yn Ynys Wen. Ond er Rhagfyr 2008 roedd wedi byw yn un o dau mencap ym mhenpadcau, lle cafodd ofal arbennig iawn gan dîm o ofalwyr yno. Ac er Medi 1995, roedd wedi bod yn aelod o staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru, lle roedd wrth ei fodd yn ei waith ac yng nghwmni ei gydweithwyr. Ar adeg y farwolaeth, agorwyd cronfa goffa i Meilir, a fyddai ym mhen amser i gael ei dosbarthu i sefydliadau ac elusennau oedd yn agos at ei galon. Erbyn dyddiad ei benblwydd yn niwedd Chwefror, eleni, roedd cyfanswm y gronfa goffa wedi cyrraedd y swm anrhyfeddus o 4,250 o bynnoedd, a dosbarthwyd y cyfan mewn symiau amrywiol rhwng y sefydliadau canlynol. Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Mencap Cymru, Clwb Gateway Aberystwyth, Clwb Pil Droed Aberystwyth, Sgwad Anabl, Cronfa Goleudi Josh, Clwb Saethyddiaeth Aberystwyth, Clwb Nofio Cynhwysol Aberystwyth ac Ysgol Gynradd Llangwyrfon. Mae teulu agos Mei yn dymuno datgan ei gwerthfawrogiad o'r holl arwyddion o gydymdeimlad a charedigrwydd y gawsant trwy wahanol gyfryngau ar adeg eu profedigaeth lem ac yn dymuno diolch o waelod calon i bawb a gyfrannodd mor hael tuag at gronfa goffa Meilir. Newyddion Llanafan, Merched y Wawr. Cynhaliwyd ei noson o gawl a chân blynyddol yn neuadd Lisbon ar nos Sadwrn yn 9fed ar hugain o Chwefror. Roedd y neuadd wedi ei harddurno'n brydferth gyda chenin pedr ar ddrau goch. Ystynwyd croeso i bawb gan Rachel Jenkins ac yna mwynhaodd pawb gawl a tharten afal gyda hifen. Wedi i bawb orffen, croesawyd y parti a ddaeth i'n diddori, sef grŵp Harmoni, 4 o ferched dawnus gyda'i cyfeilydd. Cafwyd eu temau o safon uchel gan y merched a barn pawb oedd iddynt gael noson wrth ei bodd. Diolch i bawb a ddaeth i'n cefnogi eleni eto. Er gweitha'r glaw trwm a'r gwynt yn hyrddio, daeth criw da o'r aelodau i gyfarfod y gangen ar nos lun yn 9fed o Fawrth. Cafwyd adroddiad ar y noson gawl lwyddiannus a gynhaliwyd y neuadd Lisbon nos Sadwrn yn 9fed ar hugain yn Chwefror er mwyn dathlu diwrnod ei 900 a nodwyd gyda balchder i ni wneud ychydig o elw y tro hwn. Croesawyd wedyn ein gŵr gwadd sef Sean Griffiths neu Sean y Deintydd fel y mae pawb yn ei adnabod. Mae Sean yn gyfarwydd iawn i bawb yn y gymdogaeth ac yn gefnogwr brwd i fywyd Cymraeg yr ardal. Cawsom sgwrs hynod ddiddorol ganddo ar hanes deintyddiaeth gyda llu o luniau'n dangos technegau deintyddol cynnar gan esbonio'r cwbl mewn ffordd eglur ac agos atoch. Cafwyd ambell y bychiad o'r gynulleidfa pan ddangoswyd lluniau o benglogau o'r hen oesoedd a sôn am yr hen arfer o dynnu dannedd o gyrff y Meirw er mwyn gwneud dannedd gosod. Bu Sean yn am yn edgar iawn wedyn yn ateb llu o gwestiynau ar y pwnc, ond hefyd yn rhoi cyngor i ni ar y ffordd orau i gadw'n dannedd yn iach. Parhaodd y drafodaeth rŵd dros baned a darn o'r cacen hyfryd a wnaethbwyd gan Nia ein llywydd ar ein cyfer. Gobeithio bod pawb wedi brysio'i dannedd yn drylwyr cyn mynd i'r gwely. Y neuaidd. Cafwyd noson o chwerthin iach yn y neuad a nos iau y deddegfed o fawrth pan ddaeth aelodau clybiau ffermwyr ifanc, trisant a llangwyrfon atom i berfformio dramau biont gystadlu arnynt mewn cystadleuaeth yn felin fach rai wythnosau yn ôl. Pleser oedd gweld y bobl ifanc hyn yn perfformio a diolch iddynt am roi o'i hamser a rhoddi noson o adloniant llwyr i ni. Croesawyd pawb gan Eirian Lloyd a throsglwyddodd yr awennau wedyn i Milwyn Davies a thalwyd y diolchiadau gan Doris Evans. Ar ddiwedd y noson, croesawyd Sian Evans a dref o Seland Newydd wedi iddi dreulio 6 mis yn y wlad honno. Newyddion Cwm Ystwyth, Ysgoldi Goch. Bu cymdogion a ffrindiau yn mwynhau noson cawl yn Ysgoldi Goch nos Wener yr 8 ar 20 o Chwefror i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Diolch i Helen Lewis, Dolch Genog, am baratoi'r cawl blasus ac i bawb am eu cymorth ar y noson yn paratoi a gweini te a cage bach. Diolch hefyd i bawb a fi yno ar y noson. Cinio Dydd Gwyl Dewi. Cynhaliwyd cinio gwyl ddewi Cymdeithas Cwm Ystwyth a'r Cyffiniau ar ddydd Sul yr 8 o Fawrth yn hafarn yr half-we yn Pisgah. Cafodd dros 30 ohonom wledd, nid yn unig o fwyd, ond o gerddoriaeth hefyd. Cawsom adloniant hyfryd gan Guto Lewis yn canu 2 gân Gymraeg ac 1 gân o'r Eidal i gyfeiliant ardderchog gan ei ewythr. Atgofion Bore Oes, Prosiect Cofio'r Cwm. Ar nos iau, y 7 ar 20 o Chwefror, daeth gynulleidfa o 100% o bobl yr ardal i Ysgoldi Goch i wrando ar 3 o blant y cwm yn siarad am eu atgofion o fywyd yng Nghwm Ystwyth yn y gorffennol. Cawsom wledd o atgofion ar ystod eang iawn o bynciau gan Edgar Morgan, Brenda Evans a Brython Davies wrth iddynt gael eu holi gan Aled Evans, cadeirydd Cymdeithas Cwm Ystwyth a'r Cyffiniau. Cynhaliwyd y noson fel rhan o brosiect Cofio'r Cwm, dan 9 y Gymdeithas, Eglwys yr Hafod, Capel Siloam a Chofnodion Cwm Ystwyth. Cafodd y gynulleidfa gyfle hefyd i edrych ar arddangosfa o luniau o'r cwm, a rhai o'i gymeriadau ynghyd â rhai eu temau hanesyddol eraill. Mae'r prosiect yn arbennig o ddiolchgar i Dafydd Morris Jones am ddarpariaeth cyfieithu ar y pryd o safon uchel iawn. I Keith Hicks ac Alan Jenkins am recordio noson gyfan ac i Griw Ysgoldi Goch am ddarparu paned ar ôl y sgwrs. Dalier sylw. Gohiriwyd cyfarfod olaf rhaglen Cymdeithas Cwm Ystwyth a'r Cyffiniau, sef ein treftadaeth, oedd wedi ei drefnu ar gyfer nos iau, y 6 ar 20 o Fawrth. Gobeithi'r ail drefnu'r noson rhywbryd yn ystod yr hydref. Hefyd yn anffodus, ni fydd unrhyw ddigwyddiad yn cael ei gynnal yn Ysgoldi Goch, yr eglwys na'r capel yn y dyfodol agos oherwydd sefyllfa'r coronafeirws. Newyddion Trefenter. Mae gweithgareddau wedi cael eu canslo ar rhan fwyaf o bobl yn ein cymunedau yn gorfod hunan ynysu. Dyma adeg mae gwir ystyr cymuned o dan brawf. Mae llawer o bobl ifanc yn fodlon helpu'r rhai sy'n ynysu oherwydd gwahanol amgylchiadau a diolch i'r rhai hynny sy'n barod i wneud hyn. Cymerwch ofal, daw eto hael ar ffryn. Cydymdeimlad. Cydymdeimlwn gyda Ken, Edwina ac Elin Jones, Pembryn Mawr, a'r golli chwaer i Ken yn frawychus o sydyn, sef Cathleen Meredith, Pontryd Fendigaid. Cydymdeimlwn hefyd gyda John a Linda Newman, Carreg y Ddoll, a'r farwolaeth Mam John. Rydym yn meddwl amdano chi gyd yn eich galar a'ch colled. Llwyddiant. Llongyfarchiadau mawr i Llyr Davies, golygfa, ar ennill tystysgrif Gwobr y Flwyddyn am amaeth y noson wybriwo Ysgol Penweddig yn ddiweddar. Da iawn ti. Llongyfarchiadau i Elin Callan Jones, Pembryn Mawr, ar gael yr ail am actores orau o dan 6 ar 20 yng nghystadleuaeth y ddrama Clwb Ffermwyr Ifanc Ceredigion. Llongyfarchiadau mawr i'r clwb am ddod yn ail hefyd. Noson Lawen. Roedd yn braf gweld Hedd Jenkins, tu uchaf ar lwyfan y noson lawen yn canu gyda chôr ysgol Henry Richard Tregaron. Pen blwyddi arbennig, dymuniadau gorau i Anne Jones, Tindrainen, ar ddathlu ei 70 mlwydd oed ar y 19 o Fawrth ac i Mansell Evans, Pen Banc, yn 60 ar ddiwedd mis Mawrth. Pob hwyl ac iechyd i chi eich dau. Cymdeithas Cyfeillion Cofadail. Aeth y Gymdeithas Eleni yn ôl ein traddodiad bellach i ddathlu dydd gwyl dewi yn fferm ffantasi. Mwynhawyd cawl bendigedig a chafwyd pwdin blasus i ddilyn. Geraint ddiolchodd i Lloyd a Diana am noson hyfryd ac hefyd i bawb a ddaeth ac a enillodd y gwobrau raffl. Cyd ymdeimlwyd â Ken, Edwina ac Elin ar golli chwaer i Ken yn ddiweddar. Edrychwn ymlaen at ein cyfarfod nesa pryd bynnag fydd hynny. Llongyfarchiadau i Nerys Evans, maes newydd ar gymhwyson ddiweddar i fod yn nyrs ddeintyddol. 2 flynedd o hyfforddiant ac ymdrech wedi talu'r ffordd. Newyddion Llandeiniol. Feirws Corona. Dyma air rydym wedi clywed tipyn amdano yn ystod yr wythnosau diwethaf, ac mae'n edrych yn debyg bydd yn effeithio ein bywydau am dipyn yn rhagor. Edrychwn ar ôl ein hunain yn y cyfnod ansicr yma a cofiwch ein bod yn gymuned. Gallwn helpu ein gilydd a chefnogi fel bod angen. Mi fydd siarad ag eraill ar y ffôn yn bwysig wrth i ni hunain ynysu. Mae grŵp cymorth wedi ei sefydlu'n ardal Llanrwstyd a Llandeiniol ac mae'n siŵr eich bod wedi derbyn taflen wybodaeth drwy'r blwch post. Defnyddiwch y gwasanaeth i sicrhau bod gyda chi yr oll sydd angen arnoch. Os ydych eisiau unrhyw beth yn ystod yr wythnosau nesaf neu eisiau sgwrs ar y ffôn, peidiwch ag oedi i gysylltu â mi enfys ar rhif ffôn 1974 2 dim 2 dai 8 7 dim 1 9 7 4 2 dim 2 dai 8 7. Eglwys Llandeiniol. Mae Eglwys Llandeiniol yn ddiolchgar fawr i Brian yr organ am ddywys i gynnal cymanfa ganu yn yr eglwys i ddathlu ei ben blwydd yn 70 oed ar nos Sul yr 8 o Fawrth. Roedd yr eglwys yn orlawn a chododd y noson yn agos at 805 gyda'r holl elw yn mynd at yr eglwys. Cafwyd ein diddannu'n hudolus gan artistiaid Daniel Smith o'r ganydd, Vernon Mair i nawdydd, Ella Jones i nawdydd, aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc Llandeiniol a chôr cymysg Clwb Ffermwyr Ifanc Felin Bach. Cafodd y noson ei arwain yn frwd ac yn fedrus gan Lisa Jones, merch Brian, a cyflwynwyd yr eitemau gan y parch Julian Smith. I ddilyn, roedd te bendigedig a chacen pen blwydd enfawr yn yr hen ysgoldi. Dywedodd Brian, er ei fod wedi symud o'r pentref ers rhai blynyddoedd, y byddai eglwys Llandeiniol wastad yn bencadlus ysbrydol iddo. Diolch yn fawr i ti, Brian, gan holl aelodau eglwys Llandeiniol. A mwynhaodd Brian ganu ei hoff emynau yn ogystal â'i chwarae gan fod Daniel Smith wedi ei gynorthwyo gyda'r cyfeilio. Adroddiad bach am Cofiwch Dryweryn. Yn ddyddiol, dwi'n gyrru heibio i wal Cofiwch Dryweryn ac yn ystyried sut mae wedi newid yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Teimla yn llai trawiadol nac y bu oherwydd iddo golli ychder yn ystod yr achos o fandaliaeth llynedd. Peth braf iawn oedd clywed ei fod wedi i brynu i'w ddiogelu i'r dyfodol gan Dilys Davies. Mynychais gyfarfod yn ddiweddar a drefnwyd i drafod cynlluniau cyffroes i adnewyddu a gwarchod y wal eiconig. Elin Jones, aelod cynulliad Ceredigion, alwodd bawb ynghyd i roi cyfle i gynrychiolwyr yr ardal i glywed mwy am yr hyn sydd ar droed. mae'r perchennog newydd wedi gofyn i Nathan Goss o Aberarth i reoli'r cynllun cadwraeth i ddiogelu'r wal. Mae Nathan wedi gweithio yn y maes cadwraeth adeiladu ers blynyddoedd, gan gynnwys gweithio i'r ymddiriedolaeth genedlaethol ar Llanercheiron. Y cynllun yw i ail adeiladu'r wal, ei chryfhau, ei ffeintio a datblygu syniadau i ddehongli'r hanes ar y safle. Dyma'r hyn oedd gan Elin Jones aelod y cynulliad i'w rannu gyda ni. Yn naturiol, mae gan nifer o bobl trwy Gymru a thu hwnt diddordeb mawr yn y gofeb i Dryweryn. Yn y cyfarfod, cytunwyd y bydd yna waith yn cychwyn cyn hir i ddiogelu a dihongli'r wal, i glirio rhywfaint o'r safle o gwmpas gan gynnwys rhai o'r coed a'i gwreiddiau lle mae'r rheini yn tanseilio'r wal. Bydd y wal yn cael ei chodi yn agosach i'w maint gwreiddiol pan i ffeintiwyd yn wreiddiol yn y 60au gan ddefnyddio'r cerrig sydd wedi cwympo ac sydd ar lawr. Yn dilyn y gwaith cadwraeth, mi fydd artist lleol yn gweithio gyda phlant ysgol Myfennydd i beintio'r wal eto i'r cynllun eiconig. Yn y pen draw, y bwriad yw y bydd bwrdd y dehongli yn cael ei godi i adrodd stori Tryweryn ar wal. Edrychwn ymlaen i weld y gwaith yn dechrau ar wal yn ail godi eto yn gofeb drawiadol gyda'i neges bwysig. Diolch i Dilys Davies am sicrhau bod y gwaith am gael ei gwblhau drwy ei nawdd hael ac i Elin Jones am gydlynu'r cyfarfod. Sicrhawn ein bod yn eich cadw i fyny gyda'r datblygiadau diweddar yn y ddolen. A dyna ni, diwedd ar yr ail ran.